Bastero bezala, asteazkenero bezala, asteontako argiaren aurrerapentsoa errepasotxoa egingo dugu, asteontako astekarian aurkituko ditugu, hainbat konturen inguruan hitz egingo dugulako, Estitxua Izagirrerekin. Arratsaldeon, Estitxu, zer moduz?
Arratsaldeon denoi, oso
Bueno, ba, hasiko gara gaurko kontuei begira, eta lehenik eta behin nola ez, ba, herrialde katalanetara joko dugu, azaleko gaia ere, ba, horra begira ekarri duzuelako, azkeneko asteta pikuan, mobilizazioak hasi zirenetik, prusesaren sententziaren, sententzia edo epaia aterazenetik, argiako kazetari batzuk bertan izan ziren, Bartzelona aldean izan ziren, aste osoa pasatu zuten bertan, mobilizazioen berri ematen eta jarraipena egiten, eta astekarian bertan izandakoek erreportaje batean bildu dute aste osoan zehar bizitakoa, ezta?
Bai, eta bueno, gomendatzen dugu irakurtzea, Lander Arbeloiz eta Zigorrolega ibiltzean eta ni bentak artikulu batean zenbat gauza eta ze hango egoera ulertzeko analisi moduko bat, gai asko destrepatzen dituena, ez? Esaterako, ezaguna egin den, tsunami demokratik hori nola sortu zen, eldiaio.esek lortu duelako, sortzaileetako batekin elkarrezketa egitea, eta hortik, pixka bat, nola hasi ziren martxan, nola egin duten lan, eta nola, alderdi politiko guztiei aurkeztu zieten ekimena, ez da? Mm-hmm. Izango zela, alako desobedientzia zibilezko, ekintza multzo bat jarriko zutela martxan, prozesaren epaia jakiten zenean, iruditzen zitzaielako manifestazio batekin etzela aski, ez? Eta nola, alderdi politikoek ontzat hartu zuten, nahiz eta jakin, horietako ekintza batzuk ez dituztela gustuko izango, beraiek etuko atelako zerra horri ikusia edo prestatua, ez? Mm-hmm. Beraz, batzutan ustelo hartu ikusten duguna, Katalunian dena pentsatzen dute, eta dena demora aldi dira, kaso honetan alderdiek beraiek etuko atela alako erantzun bat prestatua, eta txunani demokratikena hartu zutela oso ondo, eh? Eta gerotik, horrek nola ekarri duen, hasieran alako, Telegram taldea handi bat, gero APP edo mugiko horretarako, oso programa beretsi bat, batez ere, APP horrek badakielako ekintzaile bakoitza non dagoen, oso geolokalizatzen bidez, bai? Mm-hmm. Eta APP horrek bidaltzen ditu deialdiak segun eta ekintzaileiek non dauden. Beraz, ekintzaile bakoitzak ez ditu jasotzen deialdi guztiak eta informazio guztia, bakarrik jasotzen du bere inguruari tokatzen zaiona. Eta horrekin zer lortzen dute, Guardia Zibilak eta lortu dezaketela mugikorren bat, edo lortu dezaketela APP hortan sartzea, baina ez dutela jakingo zein den testu inguru osoa, jasoko duten informazioa izango da justo mobil hori da okiona, zerbait oso mugatua, ezta? Mm-hmm. Bueno, hori alde batetik, eta gero bestetik, mobilizazio jendetsu horren barruan, sortu diren ere, zeak, ez? Kaleko sua eta barrikadak, ez? Mm-hmm. Eta sortu den kaleko sua eta barrikada autodefensa modura, beraikola izendatzen dute barrikadak deitzen dituztenak, eta horrek ze ondorio ekarri ditun, ez? Ondorio ezagunena, ikusi ditugula alderdi politiko nagusiak eta politikari nagusiak, hori salatzen eta indarkeria hori salatzen eta oso gogorrekin kasu askotan. Zorionez, herritarrek justu ez dutela irakurketa hori egin, ez? Eta beraz, jarraitzen dutela mobilizazioak oso jendetsuak izaten, ez dula ekarri sua piztutzeak eta momentu batzutan, autodefensa bai, momentu batzutan baita mosoak edo guardia zibilen kontra ere egiten dute eraso beraien baliabideekin. Mm-hmm. Eta horrek ez duela ekarri jendea mobilizazioetara ez zutea, baizik eta jendeak jarraitzen duela mobilizatzen eta hango mobilizatzen diren herritarrei askoz ere indarkeria salvajeagoa eta basatiagoa iruditzen zaiela. Indarre represiuek burutzen dutena manifestarien kontra, eta ez horren aurrean, lehenengo lerroan daudenek, erabili dezaketen jaurtiketa eta zute kontu hori, ezta? Uh-huh. Eta, baita ere pixkate itxeriten da, ze perfil daukaten lehenengo lerroetan, barrikadetan dagoen jende horrek ze perfila daukan, uh-huh. Eta, ez direla, polizia infiltratuak egon godean noski, baina ez direla polizia infiltratuak nagusi, eta ere, azkenean gazte belaunaldi bat dala, ez da? Mm-hmm. Eta, gazte belaunaldi horrek bizitzan dudula baina arte prozesa, mobilizazio alai baketxu eta irribarretxuetan, eta pixka bat, etxean jaso duten mezua izan dela, horrelako askorekin lortuko dugu zentzua nagusitzea, mm-hmm. lortuko dugu Europak interbenitzea lortuko dugu eta bueno ba gazte belaunaldi horrek daukan frustrazioa ikusita ba horrak ekarri duen bakarra oraingoz direla ba kartzela zigorrak eta isunak ez eta orduan ba beste bide batzuei ekin dietela gehiago pues amorrutik eta zerbait egin nahi izatetik.
Zigorrek eta Landerrek beraiek era aipatzen dute erreportajean galdera asko ere suertatu zaizkiela astebete hontan eta gehienak ere edo asko beintzat hoietatik etorkizunera begirakoak, ez? Ba nola eutxiko dion, ez? Bigarren matxina da deitu dioten honek, ea moldeak aldatuko diren, berdin jarraituko duen eta ematen duen ez beintzat azken egunetan ikusten ari garenarekin jarraitzeko asmoa badago, ez dakigu ze modutan, baina behintzat indarra badagoela eta hori ere balioan jarri dute erreportajean bertan, ez da?
Ba, hori da, igual, Euskal Herritik, pixka bat irakurri edo entzunez gero, entzuten zen, ez? Ba, etortzen denean epaia, ari mobilizatuko da, baina uste dut hemen ez genula ere olakorik espero, ez? Edo ez behintzat, enbeste denbora nautxiko zuenik intensidade horrekin, ez? Gauta da, lehenengo eguneko, azteleneko gertakaria, baina azterosoa irautea eta etengabe zenbat aldiz, desobedientzia ekintzekin gainera, ez? Errepideak itxiz, autopista itxiz, baina baita ere aeroportua eta zea muga, ez dena gauza txantxetazko bat, eta, bueno, 8.000 eta bat gehiago, nola esan, konzentrazio, ba, Espainiaren ikur diren eraikinen aurrean, eta, bueno, hainbeste milaka jendek egunero, bere eguneroko lana ikasketak edo lan martxa, ba, konpatibilizatzea, holako mobilizazio batekin, ba, azkenean horrek usten, eta aurrera begira, betikoa, ez, azkenean, honek denak ekarriko duela, errepresio gehiago estatuaren aldetik, ze orain gozia aurre ikusten dira, batatzen zen alako epaiketa handi batzuk, oraindik ere, erreferendum deitu zuten karguen kontra, oraindik olako episodio desente faltatzezkigu, hemen oso mobilitzen direna, baina bestea da, klaro, azte guzti honetan, atxikotutakoak, bideoetan agertzen direnak, ekintzaren bat egiten, edo manifestazio horietan, edo ekintzaren zuberintu horietan, egoteagatik bakarrik, horrek ekarri dezaken, isun, zerrenda edo baita epaiketen zerrenda ere izango dela oso handia, eta horren aurrean zer nola erantzungo duten herritarrak eta era berean, nahiz eta nagusi diren batez ere, manifestazio jendetsu eta baketsuak, pixkanaka holako kapitulo indarkeria tartean den kapitulo txikiak zartzeak ere ekarriko ote duen edo ez epe lutzera, beraien artean independentista ekintzaren artean estaba ya sacona gorik edo tensiorik, edo ez, gauza guztirik badaude galdegai, ez, eta batez ere dagoena galdegai da, alderdi politikoek zer, ez, ez estrategia dukaten, orain arte ikusten da ez dagoela bat ere, beraien artean ez dagoela bat ere planteamendu bat eraturik, ikusi bezalik ez dago, torra presidentak esan zuela, lege gintzaldia bukatu baina lehen berriro eraterako zituela bozkakutxak kalera, eta zer, eta bai errezek eta bai kupek esan dutela batzekitzela zer horren berri eta garbi ere dukatela, ez beraz, ematen da irudia bintzata, oso deskoordinatua.
Alderdi politikoak lekuzkanpo daudela esan duenik ere badago, baina ikusiko dugu nola egiten duen aurrera kontu guztiak, aipatzen genuen bezala, gogorra izan daiteke, etorriko dena, baina oraingo indartsu daude, herritar katalanak eta egunero oraindik ere kalera ateraz milaka eta milaka pertsona protestan eta aldarrikapen desienterekin baita ere. Horixe azalean aste hontan aurkituko dugun erreportajea estitzu dena den, Argiako webgunean ere gogoraraziko diegu entzulei jarraipen oso txukuna egin zutela Argiako lagunek eta hortxe dutela ere ikusgai, joan den astean gertatutakoa eta Argian jasotako guztia. Jarraituko dugu aurrera bestelako kontu batzuekin eta orain etxera begira, Argiara begira ere jarriko gara, Gorka Berezi Hartuarekin hitz egin duzuelako, Gorka Berezi Hartua lankidearekin hitz egin duzuelako, ez gara neutralak liburuzkaren inguruan, Argiaren funtzionamendua eta orain dena izatera iristeko ezaugarri eta gako batzuk planteatzen dituen liburuzka mendeurrenaren arira ere ateratakoa.
Bai, hori da, ba, eun urte argiak, eta bueno, egin 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 zabat, ala fundamentuzko zebat dutzi da, zita, izkat, esplikatzen zuena hobeto, ba, gaurko argia, ez, eta egia, ba, nolako kasutarik egiten dugu, nundik eta zergatik, izkat, ez. Eta orduan, ba, gorka gatera du, berak idatzi du, titularra jarri dio liburuari, ez gara neutralak, liburu oso gorri bat da, azaleko koloretik azita, eta barruan hori, ez, ba, tartekatzen ditu batetik, ba, bueno, bere iritzia, bertako langilean modutik ba, personalak direnak, baita ere, ba, gogoeta kolektibo batzuk, eta orduan egin zituen, ba, olako lan saio batzuk, bat ez ere redakzioan, ba, berak ateratzen zituen gai batzuk, eta denon artean pixkati hitz egiten genuen ikusteko, bat iritzi partekatzen genuen, edo pixkat zer duen zitzen genuna, eta gero baita ere, ba, bueno, eun urte hauetan egon diren alako kapitulo historiko batzuk ere. Orduan da, liburu bat, benetan gomendatzen dana irakurtzea, ja, sare sozialetara zidatzen dira zaten irakurtu da eta gustatu zaiola, laburra da, hori da alde on bat gure ustez, ze askotan, egun urte dauzkan erakunde baten historia batzutan kontatzen da tomo handitan, sekulako letra pila batekin eta milaka izen sartzen dira hor, eta gero betiko agertatzen da, ez milaka izen kanpo gelditzen direla historia ofizialetik. Eta guketzen da, nolako ez erre egin nahi, ez genuen egin nahi historia ofizial bat, egia bat, eta hau izan da historia eta beraz hemen dikampo ez da zer gertatu, baizik eta nahi genuen, ba, olako, bueno, estilo suelto batean, ba, planteatu, gai desberdinak, ba, ba, pixkatu esplikatzen dutenak hori da, pos gaur egungo argiaren gauzak egiteko modua edo espiritu hori pixkatu, ez? Eta horregatik asko gomendatzen dugu, ze irakurtzen diren gaiak dira pilpilian daudenak gaur egun, ere, aktualitate handikoak dira, batzaterako ekonomia eta krisi ekonomikoak, bai azkenengo hau edo bai lehenagokoak ere, politika ere bai, ez? Ba, politika pixkatu ulertuta, pos herri hontan egun urte hauetan, ba, ze gatazka politiko kastindu izan duten errealitatea, horrek zendori eukiditun da kasetaritza egin behar zenean, edo nola ulertzen dugun ere politika, ez? Ez beti alderdiek eta politiko profesionalen ekimen bezala, baizik eta, bueno, herritar bezala, euskaltzale bezala, nola antolatu izan den herri hau, ba, bizirik irauteko, eh? Edo baita ere hitz egiten da pixka bat, da komunikazioaren munduari buruz, zer den pixkat zentzortan kasetaritza independentea egitea, zer den kasetaritza bueno, neutroa edo, eta zein den kasetaritza kokatua, ez? Eta guk bat titularretik bertatik, ez gara neutralak, ba nola ulertzen dugun kasetaritza zintzoa zein den, ez? Eta, bueno, komunikazioari buruzko gako batzuk, eta horregatik da, hausnarketa asko, galdera asko, oso motxean, eta, bueno, aktualidadekoa edo, eun urtean aktualidade diren,
ba, benetan interesgarria, ez, bertan biltzen dena, esaten zenuen bezala bai kazetaritzaren inguruan hausnartzeko, baita, ba, bueno, gako historiko batzuk ere, argiaren gaur egungo ezaugarri izaera ulertzeko baita ere, hortxe, badute entzulek irakurgai dagoeneko, ez gara neutralak, Gorka Berezi hartuak idatzitako liburuxka. Ba, pasako gara, errepasoaren azkeneko elkarrezketa batetara, kasu hontan, ba, Danele Sarriugartek Pilar Mendibilek ekin hitz egin duelako lesbianen ikusgaitasunari buruz, Pilar Mendibilek berak bizitakoari buruz, euskeraren, feminismoaren eta bestelako hainbat gairen elkarlotzen inguruan ere, eta bueno, gako oso interesgarriak ekartzen ditu, ba, Pilar Mendibilek berak bizitakotik tiraka kolektiboari, ba, bai lesbianen, bai feministen eta bai euskaldunen kolektiboari dagokionean.
Bezala da ezaguna, eta, bueno, nik entzulei gomendatzen diet, ba, bueno, Twitterren edo orain arte ez badute jarraitzen, ba, jartzea Pilon, abildua Pilon, eta jarraitzen atzez, benetan, egunerokoan egiten ditu pilpilian diren gaien oso apunte zorrotzak edo bai neri asko gustatzen zait Twitterren ere egiten duen ekarpena. Eta bai, ba, oso ondo esan duzun bezala kontatzen du, ba, nola berak ba, oso gazteratik militatu duen hasieran Donostiako emakumeen asamblea bar, eta gero sortu zuen Gipuzkoako lesbiana feministen kolektiboa, ez? Eta, bueno, ba, nola kontatzen du, hasieran da Donostiko emakumeen asamblea bat, batez ere aborto libro eta doakoaren alde itutzen borroka, ez? Hortan zegoen oso oso zentratua, eta, bueno, orburu belarri dituzela lanean, eta era berean, ba, oso bueno, mugimendu feminista oso heteroa zela gara hiortan, ez? Osa, oso heteroseksualen, emakume heteroseksualen zea. Eta orduan, ba, bueno, ba, beraiek ere sentitzen zutela beharra, ba, lesbiana bezala ere, ba, ba, beraien errealitatea eta gatazka, ba, lehenengo lerrora eramateko, eta orduan, ba, hasi ziren pentsatzen, hori nola egin behar zuten, ez? homosexualen, eta beraz egan zen orduan ere talde nagusia, homosexual kolektiboaren barruan lesbianismoa hor eragin, edo feminismoaren barruan, ez? Eta egin zituen aukera, ba, feminismoaren barruan lesbianismoa bueno, espezifiko kiere lantzen azteko, ez? Eta bueno, horre begira gaur egutze zebide egin duen. Eta atentzio dituik, berak batez ere etxeko lopan jartzen duela feminismoaren gaian batez ere atumarratzen duena, eta da ikusgaitasunarena.
Mai.
Ba, legia garai hartan ere, ba, oso, bueno, ikusezin zeudela lesbianak edo etzirela gizartera, ba, lesbiana bezala ateratzen, ez da? Eta nola egin zituzten kanpainak, eta kanpaina izan zela, ba, aurpegia batean eta kitxo, ez? Eta bera izan zela bestekide batekin asun urbietanekin batera, ba, ez egin ateratzen denengo lesbiana, ez da? Eta nola, ba, bueno, jasotzen zuten, gara hartan egurra hundia jasotzen zutela hola lesbiana moduan agertzeagatik. Eta, bueno, gero nola kanpaina batzuk egin zituzten, ez? Ba, zergatik zaratero sexuala zioen kartel bat ateratzutela 1989an, eta bueno, kartel deser osoa izan zela baita feminismoaren barruan ere, baina azkenea zela buelta ematea, ba, enbez aldiz entzun zuten, ba, zergatik zara lesbiana galderari, ba, buelta emanda, ez da. Mm-hmm. Eta horrek ukitzula bere efektuare, eta gaur egun ere esaten du, ba, hori, ba, jendea ez dela agertzen, ba, zentzuetan den moduan, besteen aurrean, eta horrek badaukala ondorioa, ba, bueno, ba, datotzen gaztetxo lesbianek ez dukitza referenterik, edo ez pixka bat irudikatzea, ba, lesbianek ere ukietzaketela bizita oparo, emankor, eta zoriontsu.
Mm-hmm. Gako asko ekartzen ditu elkarrezketa honek ere, lehen esan bezala euskeraren eta feminismoaren arteko loturez ere hitz egiten dutelako, baina agian utziko dugu hau ere entzuleentzako, ba, bueno, irakurri dezaten lasai, amutxoa botata utziko dugu, beste gai batzuk ere jorratzen dituztelako elkarrezketa hontan. Hauxe azkeneko ba, bueno, elkarrezketa aurrera penonetara ekarriko duguna ez ditu, baina beti bezala astekarian beste hainbat eduki eta gai ere aurkituko dituzte entzulek, kasu hontan irakurleek, ez dakita amutxo gehiagori botan nahiko zenuken?
Bueno, ba, amutxo txikia, ba, justo hori, astekari honekin batera jasoko dugola argia jende guztiok bakoitzak bere etxan, ba, hori, ez gara neutrala liburu gorria, mm-hmm. Beraz, ba, bueno, astekaria zen liburu hori irakurtzekoa, eta, bueno, ba, etxean astekaria jasoten ez dutenek, bueno, aforretzatu ezaketea ze hau, ba, justo argia jendea egiteko, torrelaia liburu jasoten dute, eta lare petezen badute argia jendea, beste egun batean, edo horrelago egitea, ba, orduan, erosi dezaketela argia.eus interneten daukagun azokan, hor jendartan daukagunean, ba, 14 euroan dagola. Baina, batez ere, gure entzuleak direnak, eta ja, argia astekaria etxean jasotzen dutenak, ez okurritzeko inora joatea liburu ezke edo liburu bila, ze etxean jasoko degula liburua. Pixka bat nahi genuen ikusita oso politetera dela eta kontatzen duela ba, zer garen eta historia, nahi genuen hori egotea argia jende bakoitzaren etxean, mm-hmm. Ba, azkenean argia jendea biderako bihotza dolusten dioten aproietu honi, eta nahi genuelako azkenean ba, denok irakurri eta denok ostiente egitea zer den medio hau, eta bueno, pos hori pixka arrotasun ekintza txiki bat ere bala, ez dakitza bera etxean eukitza, begira, hau da argia eta nien gokide nahi.
Mm-hmm. Gorka berezi hartuak berak esaten zuen bezala kolektiboan funtzionatzeak ere iraunarazi duela argia modu batean edo bestean, eta kolektibo hori komunitate eta argia jendea ere badelako, ez da? Bueno, ba, amutxonekin amaituko dugu gaurko argiaren tartea, beraz, gure aldetik ez ditxo izagirre eskerrak ematea geratzen zaigu, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, astekarian, datorren asteko astekarian aurkituko ditugun hainbat gairen inguruan, beraz, esan dako, eskerrik asko, datorren astera arte eta ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei, ondo bitxi.
Agur.